VOA. Sabaahimaan BBC xumuramaa jiraachuu bara faranjoota 2020 ilaalchisee ardii Afrikaa keessatti namoota maqaa guddaa qabanii fi duuti isaaniis dhiibbaa guddaa uume jedhee kanneen baase keessaa tokko weellisaa Hacaaluu Hundeessaati. Hacaaluu Hundeessaan sirboota isaa mirgoota Oromoon gaafataniif qabsoon beekama. Uummata birattis ni jaallatama. Dhimma kanarratti Naakoor Malkaa maatii weellisaa Hacaaluu keessaa haasofsiisee jira. Akka itti aanutti dhiyaata.
Barri faranjoota 2020 xumuramuudhaaf guyyaa tokko qofaatu hafaa. Sabaahimaan Idilaa Addunyaa BBC namoota bara 2020 keessa lubbuun isaanii darbee fi ardii Afrikaa irraa maqaa guddaa qabanii fi bara 2020 keessa Afrikaan dhabde jechuudhaan maqaa caqase keessaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa isa tokkodha. Dameewwan kubbaa miilaa, saayinsii, muuziqaa, siyaasa, aartii fi hojiiwwan kanneen birootiin namoota yaadataman 10 duraa duubaan baasee jira. Isaan keessaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa isa tokko. Waa'ee kanaa quba qabaachuuf dhawuu isaanii maatii Hacaaluu Hundeessaa keessaa gaafannee turre. Jalqabarratti kan bilbilaan argan obboleessa Quxisuu weellisaa Hacaaluu Hundeessaa, Siisaa Hundeessaa waa'ee kana quba qabaachuusaa akka kanaan dubbata.
Warri BBC nama lubbuudhaan darbe bara 2020 keessa nama lubbuudhaan dhabame dargaggeessa wanti uumee jiru jedhanii baasuu isaaniitiif galatoomfachuun barbaada. Jarri kun ammasaa hubataniirra dhiyaata. Kabaja kana argachuudhiifi dhugaa walitti haasa'uudhaaf biyya kana keessatti wanti argaa jirru akka maqaan isaa dhaamullee qaamni hin barbaanne hin jira. Dhugaa afaan qaban waa biraan dubbatti. Kanaaf gorsan qaba warra dhugaa isaa awwaaluudhaaf deeman kana hin dhamayinaa hojii gowwaan hojjetinaan jedha. Qaama kamiyyuu haa ta'u.
Haati Hacaaluu Hundeessaa Hacaaluun guddoo jedhee waamu guddattuu horaa. Ardii Afrikaa irraa namoota bara 2020 keessa lubbuun isaanii darbee fi maqaa guddaa qaban jedhaman keessatti Hacaaluun caqafamuuf caqafamuu dhabuusaa odeeffannoo kan hin qabne ta'uu dubbatanii akkas jedhanii jiru.
Egaa mucaan koo ana haadha isaa dheessi biyya hundumaa iyyoomse mucaan koo beekaadhas gootadhas nama homaan sodaannedhaayyuu mucaan koo abdii biyyaati abdii koo bichaa otoo hin taane abdii biyyaa ture. Egaa immoo du'an oolanii lubbuun dhiiraa bilqaan jedhee mucaan koo maaloo ilma koo dhiisinee waanuma kana kootti tamaartee kanaan hojii qabadhu buddeena nyaadhu buddeena dhabdu buddeen tokko jennaan na dhiisee haadha koo guddoo na dhiisee waan akkanaa naan hin jedhinii siin jibbaa naan hin jedhinii naan jedhee mala sodaanatti ni minee naan jedhee mala sodaanatti ni minee sodaadhu ani. Gaafan dhaladheen du'een beektu naan jedhee egaa maalan godharee toman ciniinsifadhu waggaa meeqan ciniinsifadhe siite edda ciniinsuu saana seenee waggaa jaanati ta'eera. Mucaankoo egaa achin oolaniin hin du'ee toman beekin du'ee too beeku otoo hin ta'in otoo beekus akka ajjeessanis inuma beeka. Mucaankoo too marmaan isaa gubatu waan inni aarsu xinnooshi. Wondu isimmoo lafan siilessuu yaadda inni marmaan kee dhadhuu naan jedhe gimbootii keessa dhufeetu fuuldura kana gimbootii miti waggaansaa dhufe. Har'aa ji'a ja'affaa isaatii kun wadda deemee nama cobas hin galu nama laalas hin galu innaan makiina irratti sargee mana kanan seenu amma dhugaa waaqaatiifu hin seenu waanuma as jiru kana nattoon dubbatu as jiraadheen mana kanaa si'ilii isaa jira. Waan makkannaan alaaluu natti fakkaata. Isaan seenu. Bataskaanaan dura jaaladhu. Otoo achi dhaqinuun oolee gaaf sana sirriitti oolu. Amma kun hojii ajaa'aa nan baqadhee maalan godhare nan baqadha malee. Achi taa'ee na ilaala oo nan natti dubbatu. Biyyeen shokoksu. Too nan du'in inni du'uu isaan na aarsa.
Guddoon gaabbiin keessan inni guddaa maali?
Gaabbiin koonni guddaan otoo akkuma naan jedhe sana tole naa jedhee timirtii isaa sana tamaaree innoo mataan isaa banaadhaa hin beekaa otoo hojii qabatee jiraatee na xooree ani du'e biyyoo natti uwwisee dasna hidhaashu. Gaabbiin koo kanadha. Ana dura du'uusaa na gaabbisiisa.
Walirratti wanti isin jechuu barbaadde.
Ammanuma kan koo. Mucaan koo kaatee hin qubne. Nyaata hin qubne kaayyoo meeqa qaba kayo ke celebrewan kuna jeste inni obbola kojeda haado won kojeda undum toado kotiyeda isani mun gurgurata ni haram jako amma ji ajaje de ji akana mo thurban thurban jeda akan matallaka de maga ko kan mamale wan tibranje donde ku fesanatti iddoje dan sanatti wan undum toto umijaye dasna madamiti wan tidubatan yo tumura me dasna maya
guyan kun mudde damila barakuma lama ku dasadi mutaw hacalun wagasu domi torbanarra huyu makana kadala tidubatan kuddatun kalubun sadarbes batiyo tabaji barakuma lama ku dala mastaw guyan sadik damila mataw niyada tama guyan tidubun sadarbe fi guyan nitdala te tokko taw dubatan hadammo yadanno yeroni tidarbe batija faisati kan kabajamajul abba calun desa oppo undesa wonsa imakana ratakas jalan jiru
ya jansa itti makansa kado sifamu akka makansa ti wanta ko kanirran fatamne kana uti tasifne sabakeñ ollakeñ nono no wajjin boyno nemo wajjin wanita walitti wamne tabala sadiki makasatin koppai akka kamasu tasifne kan wanta urai
me mahal malke sejurtu mi vike sake san juru mal
abasati ya sadamne labben kenye cabe matan kenye bululame fayyan qabn rakko jaba guddayir yaada guddal kayo ramne rimne fudatu guyyaa teenyu qalbin keenya iddo tokkotti waan ta'u ija kana rakko gudda gubbaajir kana kana malee waan bira ijoollinsa ijoollisa diqaba haatimana samma jabduudha inna ega kanumaan jirra waan tura ijoollinsaas jirti nguddatti waan miidha kumsatti waati haatimana saas jabduudha ngargaarti ijoolle ammallee ammoo asii deemte nusin gargaarti shin akkuma waan akkuma duratti nu gargaarti shin illee ammallee ija kana umar akko waan ta'e nu qaqqabu jiru dhabni isaa qofa hamma dhaqnee gara isaa isa bira geenyutti inni labbeen keenya akka hubatetti jira.
Yeroo namootni ajjechaa ilma keessaniitiin shakkaman dhiyaatan carraattiin mana murtiitti argamtanii yaada keessan kennuu yookaan taajjabuu argattanii jirtu kanaan dura.
Nuti dhaqnee hin beeknu haati gizee tokkicha dhaqxe amma qaxaroo miilaan darbe kana dhaqxe haati malee hin dhaqee hin beeku maaliif egaa haftamuun immoo jaarumachi jiruuf inni yeroo hundumaa sagantaa qaxaroo gubbaatti hin argama isumatti argama egaa isuma hin dhiifnee jirre kan wanti bira maal godhu.
Ergaas hin dabarsu barbaadu.
Wanti na dabarsu seerri hin jirre akkan jenne seerri jira ijaa otoo seerri jiru dhiigni mucaa kooti dhangala'ee naafinni dhugaan murteen akkatti naa kennamu hin jedhamu wanti bira hin jiru.
Ajjechaa caaluun deessaa wajjin wal qabatee namootni shakkaman afur mana murtiitti deddeebi'uun dhimma himata isaanii hordofaa jiraachuun ni beekama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafuur Malkaa Amboorraa.